Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Евразия экономикалык союзунун соңку саммитинде уюмдун аткаруучу органы Евразия экономикалык комиссиясына Кытай менен жаңы орто келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо тапшырмасы берилди.
Понятно, что многие страны, которые до этого традиционно...
Буга чейин эки тараптуу соода жүргүзүп келген өлкөлөр менен азыр айрым бир кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө. Атүгүл алар мурдагы кирешелерин жоготту деп айтаар элем. Менимче Кытай менен Евразия экономикалык союзунун кызматташтыгында мына ушул нерсе эске алынса керек. Эң башкысы Кытайда ресурстун бардыгы.
Учурда Жибек жолунун экономикалык коридору демиргесин ишке ашырып жаткан Кытай менен жаңы форматтагы болочок кызматташтыкты кандайча элестетүүгө болот жана ал Бээжин менен буга чейин эки тараптуу негизде алакага түшүп келген мамлекеттердин кызыкчылыгына канчалык жооп берет. Азаттыктын өмүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселени талкууга алабыз. Аны бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу, азыра деген акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Амирбек Азамулу тааныштырууда.
Рахмат. Ошто 3 террорчул уюмга тыюу салынды. Ош шаардык соту фронттан Нусри же Жабахат ан-Нусра, Катибат ал-Имам ал-Бухари, Жаннат ашыктар аттуу уюмдарды террордук деп таанып аларга тыюу салды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. 2006 жылы Иракта уюшулган бул уюмдар Сирия жана Ирактагы террордук бирикмелерге кыргызстандыктарды жөнөтүү жана тартуу иштери менен шугулданганы аныкталды деп айтылат билдирүүдө. Ушуну менен Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын саны 15ке жетип калды. Таласта чек араны бузган казак жарандары кармалды. Кыргыз чек арачылары 15-чи майда Манас районуна караштуу Кара Арча айылынан анча алыс эмес жерден чек арадан өтүү тартибин бузган эки казак жаранын кармашты. Териштирүү учурунда алар Кыргызстандын чек арасы аркылуу Казакстанга 3 атты мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылганы аныкталды. Бул тууралуу чек ара кызматынан маалымдашты. Кечээ Ош облусунда чек араны мыйзамсыз бузуп өткөн 9 Кытай жараны кармалган эле. АКШ Перс булуңундагы союздаштарын тышкы чабуулдардан коргойт. Жана Ирандын чөлкөмдү бейстабилдештирүүчү аракеттерине каршы турууда аларга көмөктөшөт. Президент Барак Обама мындай убаданы Перс булуңунун кызматташуу кеңешине мүчө 6 өлкө менен кечээ Кемп Дэвиддеги резиденциясында болгон жыйындан соң берди.
As will be reflected in the joint statement that we released.
Ортак билдирүүбүздө айтылгандай, Кошмо Штаттар өз өнөктөшү Перс булуңунун кызматташуу кеңеши менен тышкы чабуулга каршы турат. Чөлкөмдөгү көптөгөн проблемаларга каршы кызматташууну дагы кеңейтет деп билдирди АКШ президенти. Барак Обама Ирандын ядролук активдүүлүгүн чектечүү ар кандай келишим чөлкөмгө коркунуч жаратпастан, тескерисинче пайдалуу болоорун да баса белгиледи. Руманияда министр добуш берүүнү бурмалаган деп айтталды. Чөлкөмдөрдү өнүктүрүү министри Ливию Драгня бир жылга шарттуу кесилгенге байланыштуу кызматтан кетти. Сот 15-чи майда Драгняны 2012 жылкы референдумдун жыйынтыгын бурмалоо үчүн шайлоо участкасынын мүчөлөрүнө пара берген деп тапты. Ошо кездеги президент Бесескуга ишеним көрсөтпөө боюнча референдумга эл аз катышкандыктан ал өткөн жок деп табылган. Башка эки адам эки жылдан эркинен ажыратылды. 20 адам акталды. Сот уланууда. Ливию Драгня ошондой эле башкаруучу социал-демократтык партиянын төрагалыгынан кетээрин да билдирди. Индонезияга дагы 800 качкын башпаа негиздеп келди. Мьянмар жана Бангладештик 794 качкын түшкөн кеме 15 майда эртең менен кармалып Суматра аралындагы Ачех провинциясынын жээгине чыгарылганы расмий маалымдалды. 10 майда да Индонезиянын жээгине 600 чамалуу мигрант түшкөн кеме келип токтогон. 14 майда Малайзия 500 ашуун качкын түшкөн кемени артка кайтарган. Алар Мьянманын Рохинжа мусулмандары жана Бангладештиктер болчу. Улуттар уюмунун өтүнүчүнө карабай Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү мигранттар түшкөн кемелерди жээгине жолтпонго аракет кылышат. Оштун Каллинин көчөсүндөгү устаканалар жаптырылууда. ustakana ээлеринде тиешелүү мекемелерден уруксаты бар жана салыктарды өз багында төлөп турушчу деп билдирди Сулаймантовдун түштүк тарабындагы Береги көчөнүн жашоочулары. Бирок Ош мэриясы бул көчөдөгү турак жай катары гана пайдаланыш керек. Үйдүн короолорун устаканага айландыруу мыйзамсыз деп билдиришти. Калинин көчөсүндө 200 жакын устакана бар, көчөнүн жарымы Карасуу районуна, жарымы Ош шаарына карайт. Каракулжада үйлөргө чагылган тийди. 14 май күнү түнкү саат 3-4 чамасында Каракулжа районундагы 1 май айылынын тургуну Бакыт Култумушевтун үйүнө тийген чагылгандан 190 метрлик электр зымы күйүп дубалга жарака кеткен. Бир бөлмөнүн эшиги жана терезеси бузулган. Абдылдабек Тагаевтин үйүнө тийген чагылганда электр зымдарын үзүп кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.kg/azattik.org. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук. Телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз azattik.mobi. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда мүчө болуп жаткан Евразия экономикалык союзунун соңку саммитинде уюмдун аткаруучу органы Евразиялык экономикалык комиссияга Кытай менен жаңы жана орто келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо тапшырмасы берилди. Учурда Жибек жолунун экономикалык коридору демилгесин ишке ашырып жаткан Кытай менен жаңы форматтагы болочок кызматташтыкты кандайча элестетүүгө болот? Жана ал Бээжин менен буга чейин эки тараптуу негизде алака катышып келген мамлекеттердин кызыкчылыктарына канчалык шайкеш келет? Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселени талкууга алабыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Евразия экономикалык комиссиясына Кытай менен соода экономикалык кызматташтык боюнча жаңы орто келишим түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо тапшырмасы президент Си Цзиньпиндин аймактагы сапарына тушташ берилди. Атүгүл президент Владимир Путин орус маалымат агенттиктери кабарлагандай соңку саммитте евразиялык экономикалык интеграцияны Кытайдын жаңы жибек жолу концепциясы менен бириктирүүнү ойлонуп көрүүнү да сунуш кылды. Орус президентинин ишениминде кытайлык өнөктөштөр менен тыгыз интеграция евразиялык экономикалык союздагы өлкөлөргө инвестиция агылуусуна көмөктөшөт. Жаңы жумуш орундарын түзүүгө евразиянын транспорттук потенциалын эффективдүү колдонууга мүмкүндүк берет экен. Кыргызстанда мүчө Евразия экономикалык союзу үчүн Кытай менен кызматташтыкта орус президент айткан жаңы мүмкүнчүлүктөргө себеп салардан мурда оболу экономикалык алака катыштын азыркы абалына учкай кайрылып көрөлү. Кытайдын миллиарддаган доллардык насыяларын Евразия экономикалык союзунун мүчөлөрүнүн баары алганы менен беш өлкөнү бириктиргенде Кытайдын үлүшүнө алардын тышкы соодасынын 12% гана туура келет. Орусиялык Кытай таануучу Кытай изилдөө боюнча стратегиялык борбордун башчысы Алексей Маслов Азаттык менен маегинде Москва менен Бээжиндин экономикалык кызматташтыгынын бүгүнкү моделин төмөнкүчө мүнөздөдү.
Если мы говорим про именно экономическую составляющую сотрудничества, ну вот экономическая часть сотрудничества сегодня скорее это перспективная часть, нежели реальная.
Эгер кызматташтыктын экономикалык гана бөлүгүн айтсак, реалдыгы караганда перспективалык десек туура болчудай. Эмне үчүн андай түшүндүрүп кетейин? Мисалы, президент Си Цзиньпиндин Москвадагы соңку сапарынын жыйынтыгында бир катар ири келишимдер түзүлдү. Анын ичинде газ жүйөсү боюнча карым-катнаш кеңейтилди. Кытай азыр Орусиянын мунай газ өндүрүшүнө да активдүү кирүүдө, бирок булар перспективалык контракттар. Эгер реалдуу цифрларга айтсак, 2015-жылдын биринчи чейрегинде Кытай менен Орусия ортосундагы соода былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 33% азайды. Сооданын көлөмү 2014-жылдын жыйынтыгы боюнча да бир топ басаңдаган, бирок көңүл бура турган бир жагдай бүгүн Орусия менен Кытай экономикалык мамилелерин структуралык жактан кайра куруп жатат. Башкача айтканда, жөнөкөй соода алып сатуудан күчтүү да каражатты да көп талап кылуучу долбоорлорго өтүүдө. Алар экономикалык кайтарымды эртең бүрсүгүн эмес, балким 10 жылдан кийин гана берет.
Они дадут экономическую отдачу не завтра, не послезавтра, а может быть через десятилетия.
Кытай президенти Си Цзиньпин Евразия экономикалык союзун акыркы ирет кыдырганда Казакстан менен Беларусьта дагы болду. Минсктеги сүйлөшүүлөрдө Беларусьтун Кытайдан 1 миллиард долларга жакын насыя алуусун караган келишимге кол коюлду. Дагы 1 миллиард доллардык насыя убада кылынды. Кытай насыйларынын эсебинен өлкөсү транспорттук инфраструктурасын оңдоп жаткандыгын айткан президент Александр Лукашенко, атүгүл Беларусь Кытай үчүн Евразия экономикалык союзу менен Европа союзу ортосунда плацдарм, платформа болуп берерине ишеним билдирди. Кытай менен Беларусь кредиттиктен инвестициялык кызматташтыкка өтүп жатат деп ырастады. Белоруссиялык бир катар талдоочулар көп бөлүгү берилген жабдуусу жана көрсөтүлгөн кызматы үчүн кайра эле артка кетип жаткан Кытай насыяларынын эффективдүүлүгү жана кайтарымдуулугу тууралуу айтуу азырынча эртелик кылаарын белгилешет. Алардын бири Минскилик экономист талдоочу Леонид Злотников Азаттык менен маегинде орус президентинин Евразия экономикалык союзу үчүн Кытай менен ортак келишим түзүү демилгесин мындайча чечмеледи.
Так, потому что до сих пор было исключение для Казахстана.
Анткени буга чейин Казахстан үчүн жеңилдиктер болду. Ал Кытай менен алака катыш үчүн көп жеңилдиктерди сактап калган. Эми Беларусьта Кытай менен кандайдыр бир мамиле түзүп жатат. Кыргызстанда жеңилдик алыптыр. Евразия экономикалык союзу ичинде бажы жок да. Андыктан иш ар башка кеткендиктен Путин муну тартипке салалы, карама-каршылык болбосун деп жатса керек. Эгер бир жагынан Евразия экономикалык союзу, экинчи жагынан Кытайдын ортосунда жаңы экономикалык мамиле курулса, ал өлкөлөрдүн баары үчүн бирдей болот. Менин түшүнүгүмдө Орусия мына ушуну жасагысы келип жатат. Маселен, Беларусьтун Кытай менен кызматташтыгы боюнча Орусия менен Беларусьтун ортосунда пикир келишпестик болгон.
По поводу сотрудничества Беларуси с Китаем.
Деген Минскилик талдоочу Леонид Злотниковдун айткандарына кошумчаласак, маселен Кытайдын автоуна жасоочу Жили компаниясы 2012-жылы Беларусь аймагында завод куруу планын жарыялаганда Орусия бул идеяга каршылык билдирген эле. Анткени Кытай уналарынын бир нече модели Орусиядагы заводдордо да чыгарылат. Казакстан болсо бажы союзуна кирүү менен катар Хоргосто Кытай менен соода саттыкты жеңилдетүү үчүн чек арадагы кызматташтыктын эл аралык борборун түзгөн. Ал жерден наркы 1,500 евро чейинки товарды бажы төлөмүсүз алып өтүүгө болот. Казакстандык экономист талдоочу Марат Кайрленов Азаттык менен маегинде орус президентинин евразиялык интеграцияны Кытайдын жаңы жибек жолу концепциясына жакындатууну карап көрүү сунушун учурдагы эл аралык кырдаалды эске алуу менен айтылган демилге катары баалады.
Вы знаете, сейчас непростые отношения у России и Запада, и, наверное, это было как аргументом.
Билесиз да, азыр Орусиянын батыш менен мамилеси жакшы болбой турат. Андыктан алар эгер батыш менен мамиле жөнгөрүлбөсө, Кытай менен алака катышты күчөтөбүз дегенди айтып жатышат. Бирок мен Евразия экономикалык союзуна мүчө өлкөлөрдүн Кытай менен мындан аркы кызматташтыгы Орусиянын саясатына эле шайкеш кете берет деп ойлобойм. Путиндин сөздөрүн жалпысынан гана айтылган билдирүү деп кабыл алып турсак болот. Мисалы, ал жакында бирдиктүү валюта жаратуунун үстүнөн иштөөнү сунуш кылбады беле. Бирок акыркы бир жылда эле бирдиктүү валютадан кыйла алыстадык да. Евразия экономикалык союзунда Кытайга карата бирдиктүү саясат болот деген перспективага мен анчалык ынана албай турам.
Каждого своё видение. Я, наверное, не склонен полагать, что не очень большие.
Евразия экономикалык союзунун борбор азиялык мүчөлөрү ичинен Казакстан Кытайга карамайдын экспорттоочусу катары байланган. Ал эми бери дегенде 15 жыл Кытай товарларынын реэкспорт менен жашап келген Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кошулууда бийликтер ырастагандай соодалашып өкмөткө Кытай насыясынын эсебинен каржыланып жаткан инфраструктуралык долбоорлор үчүн келүүчү жабдуулар, товарлар үчүн бажы жеңилдиктерин ала алды. Эгер Кытай менен Евразия экономикалык союз ортосунда соода экономикалык кызматташтык боюнча чын эле ортак келишим түзүлүп, мунун натыйжасында Кытай товарлары үчүн бажы төлөмдөрү азыркыдан арзандаса, маселенин бул өңүтү Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгына төп келиши мүмкүн. Орусиялык Кытай таануучу Кытайды изилдөө боюнча Москвадагы стратегиялык борбордун башчысы Алексей Маслов ошол ортак келишимди түзүүдө кызыкчылыктар кагылышы күтүлөрүн эскертет.
Здесь будет все сложнее. Дело в том, что Китай неоднократно предлагал России присоединиться к своему проекту.
Бул жерде баары татаалыраак болот го. Кытай Орусияга жибек жолунун экономикалык коридору деп аталган долбооруна кошулууну бир нече ирет сунуштаган. Бирок Орусия аны Кытайдын гана долбоору деп санагандыктан башка өлкөнүкүнө кошула албайт да. Андыктан Евразия экономикалык союзу менен Кытайдын жибек жолу долбоорлорун эки өлкө үчүн тең кызыктуу бөлүктөрүн бириктирүү формуласы табылып жатат. Бирок биригүү бардык жагынан болбойт. Анткени Кытайдын жибек жолу долбоору экономикалык эле карым катнашты эле карабайт. Анын саясий, каржылык, инфраструктуралык жана башка үмүттөрү да бар. Азыр кызматташтыктын жаңы форматын издеп, ортодо көпүрө орното баштоо жөнүндө чечим кабыл алынгандай, а иш жүзүндө эмне болот, бул менимче жыл аягына барып билинет. Менимче сөз биринчи кезекте экспорттук, импорттук пошлиналарды азайтуу, инфраструктуралык долбоорлорго, жолдорду курууга, бирок бириккен өнөр жайга преференция берүү, балким эркин соода зонасын түзүү жөнүндө жүрүп жатса керек. План абдан кеңири, бирок Орусия үчүн мындай келишимге кирүү менен каржы экономикалык өз алдынчалыгын жоготуп албаганы маанилүү.
Очень важно. Не потерять свою финансовую и экономическую самостоятельность, вступая вот в такие договоры.
Кытай атүгүл Орусиянын өзү менен карым катнашта каржы экономикалык өз алдынчалыкты жоготуп албоо Евразия экономикалык союзунун башка мүчөлөрү Беларус, Казакстан, Кыргызстан, Армения үчүн да орчу маселе. Алардын баары Кытай менен буга дейин өз алдынча ондогон келишимдерди түзүшкөн. Москвалык Кытай таануучу Алексей Масловдун пикиринде Бээжин менен түзүлүүчү жаңы ортак келишим ошол улуттук келишимдерге залакасын тийгизбегендиги маанилүү.
Ну, во-первых, создание надгосударственных объединений межгосударственных, оно не аннулирует никогда по закону.
Мамлекеттен өйдө турган бирикмелерди түзүү мыйзам боюнча эки тараптуу келишимдерди жокко чыгарбайт. Алар дискредитация болуп, жөнөкөйлөштүрүп айтканда өлкөлөр бир нерсени жоготпошу керек. Ушул маселенин эң татаалы себеби карап көрөлү. Евразия экономикалык союзу менен карым катнаштан Кытайга эмне зарыл? Кытайга биринчи кезекте өз товарларын Борбор Азия, Орусия, андан ары Европага арзан жеткирүүчү логистика керек. Андыктан Кытай жолдорду, темир жолдорду, авиаташууларды реконструкциялоо үчүн акча салууга даяр. Экинчиден, Кытай жолдордун коопсуздугуна, өлкөлөр бажы пошлиналарын капыстан көтөрбөй турганына, товар ташууга жол токулбасына бекем ишенүүсү керек. Башкача айтканда, тышкы базарга чыгуунун каналын көбөйтүүнү көздөйт. Буга кошумча дагы бир жагдай, Кытай бул соода каналы Кытай акчасы юань менен тейленишин каалайт. Кытайга керек нерселер мына ушулар. Менимче, анын ушул кызыкчылыктары сакталса, ал улуттук кызыкчылыктарды бузбайт.
Он не будет нарушать, пока соблюдаются вот его именно интересы в этой области.
Деген Кытай таануучу Алексей Маслов азаттык менен маегинде батыштын санкцияларынан алтырай түшкөн Орусия азыр өзү үчүн экономикалык саясаттын маселелеринде Кытайга айрым бир чегинүүлөргө барып жатканын да кошумчалады.
Россия также не хочет, чтобы ослаблялось ее местное производство, индустрия за счет притока.
Орусия арзан Кытай товарлары келишинин эсебинен ички өндүрүшү алсырашын каалабайт. Ал өзүнүн индустриалдык кубатын бекемдөөгө муктаж. Эгер Кытай Евразия экономикалык союзу менен кызматташтыктын алкагында бул ишке акча салууга даяр болсо, эгер экөөсү биргелешкен продукцияларын үчүнчү өлкөгө саталса, Москва анда муну ар тараптан колдойт. Бирок тилекке каршы факт бойдон калат. Орусия азыр тышкы капиталдын келишине абдан зар болуп тургандыктан, менимче өз абалын оңдоо үчүн Кытайдын пайдасы үчүн айрым бир чегинүүлөргө барууда.
Поэтому Россия идет, на мой взгляд, на некоторые уступки в пользу Китая, чтобы поправить свое положение.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Евразия экономикалык союзу менен Кытайдын ортосунда соода экономикалык кызматташтык боюнча жаңы ортак келишим түзүү демилгесин талкуулоодобуз. Мындай демилге уюмдун акыркы Москвадагы саммитинде Орус президенти Путин тарабынан көтөрүлгөн эле. Кытай менен кызматташтыктын жаңы форматында жаңы өндүрүштөрдү тикелөөдө баарын эле Орусияга бербей өз үлүшүн алып калууга Евразия экономикалык союзунун башка өлкөлөрү да кызыктар. А маселен биз алдыда айткандай Кытай жил үлгүдөгү автоунааларын Орусияга чыгарып жатканына карабай ушундай эле биргелешкен өндүрүштү киргизүү аракетин азыр Беларусьтагы көрүүдө. Талдоочулар буга чейин айтып келишкендей, өзү Орусия айланасындагы өлкөлөрдүн башын бириктирип, Евразия экономикалык союзун курууда Кытай сындуу үчүнчү өлкөлөрдүн өндүрүшүндөгү товарлар бул аймакты экспансиялоосуна бөгөт коюуну көздөгөндүгү жашыруун эмес. А бирок эл керектөөчү товарды жалаң четтен алган Кыргызстанды айтпай эле коелу, үчүнчү тараптын товары арзан киришин азыр Казакстан деле кызыктар болуп тургандай. А маселен, Казак президенти Назарбаев бажы тармагында жүктөрдүн тынымсыз агымын камсыздоо үчүн жакында 3 тепкичтүү гана бажы төлөмүн киргизүүнү сунуштады. Казак президентинин пикиринде 3 тепкичтүү бажы төлөмдөрү товарлардын түрүнө жараша 0,5 жана 12% гана коюлушу абзел. Эгер Кытай менен ортак келишим түзүлсө, Евразиялык интеграция атасы деп айтылып жүргөн Казак президентинин бул сунушу колдоо табабы, муну убакыт көргөзмөкчү. Казакстандык Илимпос экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов Азаттык менен маегинде мына буларга токтолду.
Понятно, что многие страны, которые до этого традиционно торговали на двухсторонней основе,
буга чейин эки тараптуу соода жүргүзүп келген өлкөлөр менен азыр айрым бир кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө. Атүгүл алар мурдагы кирешелерин жоготту деп айтаар элем. Андыктан бул жагдай формалдуу да, формалдуу эмес да өзгөртүүлөрдү талап кылат. Менимче Кытай менен Евразия экономикалык союзунун кызматташтыгында мына ушул нерсе эске алынса керек. Эң башкысы Кытайда ресурстун бардыгы. Ар бир келишим өзү компромисс, өз ара чегинүүлөрдүн натыйжасы. Өлкөлөр бир жагынан утат, экинчи жагынан уттурат. Евразия экономикалык союзу бул жерден көп нерсе алардын макулдашылган позициясына көз каранды болот. Эл керектөөчү товарлар, атүгүл өндүрүш товарларын чыгаруу үчүн атаандаштыкта биз Кытайга каршы тура албашыбыз түшүнүктүү. Алардыкынын баасы арзан түшөт. Анын үстүнө ресурстар көп. Бирок бул жерде баары эле экономикалык эмес, саясий, геосаясий маселелер да бар.
Не только экономический, но я так как мы все понимаем, что здесь очень много и политических вопросов, геополитических.
Геосаясат демекчи, Кытай учурда жаңы жибек жол же жибек жолдун экономикалык коридору 21-чи кылымдын деңиз жибек жолу деп аталган демиргелерин акырындык менен ишке ашырууга киришкен кези. А маселен 2013 жылы жарыяланган жибек жолунун экономикалык коридору концепциясы Кытайды Борбор Азия, Түштүк Азия, Жакынкы Чыгыш, Европа менен кургактан бириктирүүчү темир жол, кан жолдорду, башка инфраструктураны куруну же азыр колдо барларын жаңылоону көздөйт. Кытайдын өзүндө АКШ экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европага карата колдонгон Маршал планына салыштырып жүрүшкөн жаңы жибек жолу концепциясынын Евразия экономикалык долбооруна кайчы жана шайкеш келген өңүттөрүн чыгышты изилдөө боюнча Варшавадагы борбордун талдоочусу Марчин Кацмарский Азаттык менен маегинде мындайча чечмеледи.
Менимче бул жаңы жибек жолу саясатынын эң кызыктуу элементи. Кандайдыр бир деңгээлде жаңы жибек жолу саясаты Орусиянын Евразия экономикалык союзу долбоору менен биригип кете алат. Ошол эле учурда Евразия экономикалык союзу кандайдыр бир деңгээлде жаңы жибек жолу саясатына тоскоолдук да жасай алат. Маселен, Евразия экономикалык союзу өз ичинде бажы бекеттерин алуу менен Кытайга жардам кылууда. Бул кытайлык товарлардын жылышын тездетет. Экинчи жагынан Кытай да, Орусияда бул долбоорлор атаандашып кете аларын түшүнүшөт. Ошондуктан бул атаандаштыктан качууга аракеттенип, аларды мүмкүн болгон жерден бириктирүүгө аракеттенүүдө. Ооба, Кытай менен Евразия экономикалык союзунун ортосунда диалог жүрө берет. Бирок алар эркин соода зонасын түзө алат дегенди мен элестете албай турам. Анткени Орусиянын Евразия экономикалык союзун түзүүдөгү бир максаты Кытайдын таасирин, экономикалык экспансиясын азайтуу эле да.
Was exactly to put some limitations on Chinese influence and on Chinese economic expansion in Central Asia.
Бээжиндин эң ири соода өнөктөшү болгон Европа биримдигине кытайлык өндүрүштөгү товарлардын кеминде 95% азыр деңиз аркылуу келет. 2013 жыл жарыяланган жибек жолунун экономикалык коридору саясатынын Кытайдын батышынан Европага чейинки бөлүгүндө жакшыртуу талап кылынган транспорттук инфраструктурага Кытайдын батышын Борбор Азия аркылуу Каспий деңизи же Европа менен туташтыруучу темир жол да айтсак болот. Бул бөлүктө алгачкы демирге 97-жылы эле көтөрүлүп, бирок ошондон бери ишке аша албай, атүгүл акыркы багыты бекитиле албай жаткан Кытай Кыргызстан, Кытай Өзбекстан темир жолу дагы бар. Бир катар талдоочулар бул темир жолдун салынбай жатышында Орусия каршылыгынын да ролу бар экендигин айтышат. Анткени Байкал-Амур, Транссибирь темир жолдорун модернизациялап, өткөрүү кубаттуулугун күчөтүүнү көздөгөн Орусия аларды Кытайдын жибек жол экономикалык коридоруна интеграцияласа, бирок менен эки коен атмакчы. Бир жагынан транзиттик кирешеси көбөйсө, экинчи жагынан ыракы чыгыштын өнүгүшүнө салым кошот. Чыгышты изилдөө боюнча Варшавадагы борборун талдоочусу Марчин Кадзмарский мындай дейт.
There could be two factors. When one is I would guess that Russian opposition towards
Бул жерде эки фактор болушу мүмкүн. Биринчиси Орусиянын каршылыгы. Ал Борбор Азияны Кытай менен түз байланыштырган темир жолду каалабаганы. Экинчи жагынан Кытай Кыргызстан темир жолун карасак, Кытайдын өз долбоору кыргыз экономикасынын бул темир жолго канчалык муктаждыгы бардыгын эске алган албаганы. Кытай Кыргызстан эң биринчи кезекте өз ичинде түндүк түштүк темир жолуна канчалык муктаж экенин эске алып албаганы. Ушул эки фактордун биригиши бул жараянды создуктурушу, кийинкиге калтырышы мүмкүн. Бирок Кытайдын башка өлкөлөр менен иштешүү тажрыйбасын эске алсак, ал салыштырмалуу ийкемдүү. Башка өлкөлөрдүн идеяларын жана өнүгүү долбоорлорун өзүнүкүнө киргизип кошуп кете алат. Мен Кытай Кыргызстан темир жол долбоору Кыргызстандын кызыкчылыгын эске алуу менен жакынкы келечекте эле ишке ашырылат деп болжолдой алам.
Деди поляк талдоочусу. Ал эми Кытайды изилдөө боюнча Москвадагы стратегиялык борбордун башчысы Алексей Маслов Азаттык менен маегинде Бээжин алдыда Жибек жол экономикалык коридор саясатын алкагында темир жолдор боюнча кызыкчылыктары бар тараптардын баарын таарынтпаган чечим кабылдааларын болголоду.
Немного не так, конечно. Значит, дело в том, что Россия как раз заинтересована в том, чтобы поставки из Китая и в Китай через Центральную Азию были облегченными.
Бул маселе бир аз башкачараак. Орусия Борбор Азия аркылуу Кытайдан жана Кытайга жүк ташуу жеңилдешине кызыктар, бирок Орусия эмнеден коркуп жатат? Корккону Кытай бүгүн Борбор Азияга өтө ири суммада акча салып жатканы. Менин ишенимимде Борбор Азиянын экономикасын өзүнө баш ийдирүүдө. Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан болобу Кытай ири инвестор, оюнчу. Андыктан Орусия Кытайдын бул өлкөлөр менен курган мамилесине иш жүзүндө Орусиянын кызыкчылыктар зонасын кертип алып жатканына абдан этияттанып кароодо. Бирок Орусия азыр Кытайды да утуп кете албайт, анткени анда бул өлкөлөргө салгыдай бош акчасы жок. Ал эми темир жолдор маселесине келсек, Кытай эми бул жерде башкача аракеттенет. Жибек жолунун экономикалык коридору тууралуу сөз кылганда алар бир жол, бир багыт эмес, кеминде үч багыт жөнүндө айтышат. Алардын бири Борбор Азия аркылуу кетсе, экинчиси Батыш Сибир, ыраакы чыгыш Орусия аркылуу, үчүнчүсү түштүктү көздөй Ооганстан, Пакистан, Индия аркылуу кетиши мүмкүн. Ошондо Кытай эч ким таарынбашы, өзүн да коопсуз кылуу үчүн бир нече багытта жол таштайт.
Несколько направлений, чтобы никому не было обидно. Ну и тем самым себя обезопасит.
Деген Кытай таануучу Алексей Маслов Азаттык менен маегинде Жибек жолу экономикалык коридору боюнча Кытай лидерлеринин программалык сөздөрүндө айтылганы менен расмий бекитилген коомчулук үчүн ачык документ же карта жоктугун кошумчалады. Мамлекеттик Синхуа агенттиги бир ирет картаны жарыялаган, бирок Кытай таануучунун айтымында ал өз көрө берерин күтүүгө болот. Кытай өкмөт ошондой эле былтыр жыл соңунда атайын Жибек жолу кору түзүлүп, анын көлөмү 40 миллиард доллар болорун да жарыялаган. Бул Кытайдын насыя берүүнү улантууга даярдыгын канкулайт. Казакстандык экономист талдоочу Марат Кайырленов Азаттык менен маегинде Евразия экономикалык союзу Кытай менен жаңы форматтагы кызматташтык боюнча орток келишим түзөбү же түзбөйбү, ага карабай Кыргызстан жана Казакстан сындуу өлкөлөр чоң коңшусунун жаңы Жибек жолу саясатын өз максатына сабаттуулук менен пайдалануусу керектигин айтат.
Возродить этот путь, это, мне кажется, достаточно большие перспективы. Поэтому, не то что модель, нам от Китая все равно никуда не деться.
Бул жолду жандандыруунун келечеги чоң деп ойлойм. Кызматташтыктын жаңы модели болобу же болбойбу, биз баары бир Кытайдан кача албайбыз. Сабаттуу карым-катнаш түзүүгө аракеттенүү керекпи? Ооба. Анын таасирин акыл эстүүлүк менен чектөө керекпи? Ооба. Деңизге түз чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондуктан Жибек жолу экономикалык коридорунун пайдасын өз кызыкчылыгыбызда пайдаланганыбыз оң. Кытай насыялары жөнүндө айтсак, карышкырдан корккон токойго барбайт деп коюшат го. Маселе алынган акча эмнеге коротулганда, Кытай менен жалгыз калбаш үчүн карыз алынган акчанын канча пайызы анын үлүшүнө туура келеринде, алынган акча жөн эле уурдалып кетеби же максималдуу мультипликациялык эффект берүүчү бир нерселер курулабы, алынган акча кандай көзөмөлдөнөт, эмне курулат, алдыбызда ушундай тандоо отурат. Экинчи жагынан Кытайды жээрүү да мүмкүн эмес.
Поэтому здесь вот такой выбор стоит и
С другой стороны, игнорировать Китай тоже невозможно.
Урматтуу угарман, ушту менен азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Аны мен Улан Алымкулуулу сунуш кылдым. Биз бүгүн Евразия экономикалык союзу менен Кытайдын ортосунда соода экономикалык кызматташтык боюнча жаңы орто келишим түзүү демилгесин талкууладык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп сүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.